Ακούμε λοιπόν από χτες και ξανακούμε και δώσ' του ξανά μανά για αυτά τα περίφημα μυστικά κονδύλια. Μα αυτά δεν ήτανε που τα είχε καταργήσει το ΠΑΣΟΚ το 2011. Έκτοτε δεν ήταν καταργημένα αυτά τα μυστικά κονδύλια. Και η μεγαλύτερη πλάκα είναι να ζητάνε, λέει, εξηγήσεις και διαφάνεια και όλα τα στοιχεία, λέει, για τα μυστικά κονδύλια ποιος. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση με τα μυστικά κονδύλια είναι μια παλιά, υπέροχη ιστορία. Υπάρχει για παράδειγμα μία έκθεση η οποία χρονολογείται από το Μάη του 1964. Την είχε κάνει ο εισαγγελέας Σακελαρίου, όπου κατέγραφε όλους τους τρόπους με τον οποίο μέσω αυτών των μυστικών κονδυλίων διατίθεται ποσά στην μετεμφυλιακή Ελλάδα για το χρηματισμό εκείνων οι οποίοι εξυμνούσαν την χωροφυλακή και συμμετείχαν βεβαίως σε τι άλλο, στην αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Αλλά μην το πάμε τόσο πίσω. Ας έρθουμε τώρα εδώ στα πιο κοντινά, τα οποία, ξέρετε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν και μία σχέση και με το μακεδονικό, διότι, ξέρετε, το 1993 είχαμε περάσει στην υπόθεση των μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικού με πρωτοβουλία τότε ποιου, του Μακαρίτη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ήταν τότε που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά ότι επί υπουργίας του στο Υπουργείο Εξωτερικών πακτολός μυστικών κονδυλίων κατέληγε σε διάφορους σκοπούς και βεβαίως σε δημοσιογράφους. Τότε, να θυμίσουμε σε όσους έχουν ασθενή μνήμη, ξέσπασε άλλος. Και ήταν το ΠΑΣΟΚ βεβαίως το οποίο δεσμεύτηκε τότε, όταν θα γινόταν ποτέ κυβέρνηση, ότι θα αποκάλυπτε τα πάντα. Ήταν τότε που φιλικές στο ΠΑΣΟΚ εφημερίδες έκαναν λόγο για μυστικά κονδύλια ύψους 17 δισεκατομμυρίων. Α, ναι, οι προηγούμενοι, αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι επί των δικών τους ημερών 1990-1993 ότι είχαν συμμετείχαν και διακινούσαν ένα φαγοπότι μέσω των μυστικών κονδυλίων ύψους 17 δισεκατομμυρίων, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, αυτοί κατηγορούσε τους άλλους ότι το 81-89 οι προηγούμενοι το φαγοπότι το είχαν στήσει πάνω σε 10 δισεκατομμύρια. Τότε λοιπόν το 1993 είχε γίνει ένας χαμός με όλη αυτή την ιστορία με τα μυστικά κονδύλια. Ζητήθηκαν στοιχεία όπως ζητούνται από το 1955, όπως ζητήθηκαν και το 1964, όπως ζητήθηκαν και το 1982, διότι μετά τη μεταπολίτευση το θέμα είχε ξανατεθεί το 1982. Ο Μακαρίτης ο Μαρούδας το είχε ανακοινήσει τότε. Όσο είδατε εσείς στοιχεία για τα μυστικά κονδύλια, άλλο τόσο είδαμε και εμείς. Και τώρα βεβαίως ξαναγίνεται όλη αυτή η κουβέντα με αφορμή τον τσακωμό που υπήρξε στο Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ του Καμένου και του Κοτζιά, ο οποίος Κοτζιάς πέρασε ένα νόμο για τον έλεγχο των απόρριτων κονδυλίων, των μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών για ποσά πάνω από 25.000. Τώρα εδώ μου δημιουργείται η αίσθηση, αν μοιραστούν 10 πακέτα των 20.000 ή τι, πόσο είναι αυτό, 200, γίνεται έλεγχος. Αλλά άκουσα και τον κύριο Βούτσι να λέει σήμερα ότι δεν ξέρει να υπάρχουν σε άλλα υπουργεία και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες μυστικά κονδύλια, να τον ενημερώσουμε εμείς. Υπάρχουν στο Υπουργείο Άμυνας και υπάρχουν σίγουρα και στο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά είναι ανέλεγκτα. Αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι ποια είναι ελεγχόμενα από αυτά τα μυστικά κονδύλια και ποια είναι ξεελεγχόμενα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν, επαναλαμβάνω με κεφαλαία γράμματα, υπάρχουν και καλά όλες οι κυβερνήσεις. Μα και τούτη, ρε παιδί, πού είναι αριστερή, πέφτω από τα σύννεφα. Καλώς ήρθες, φίλε. Παναγιώτης Γαλιάτσοπης.
Καλό απόγευμα.
Τι γίνεται?
Εντάξει, περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει παρακάτω το πράγμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας από τις Βρυξέλλες και κάποια στιγμή θα γίνει και μια παράδοση παραλαβείου.
Θα γίνει τελετή παράδοση παραλαβείου. Την επιστολή παρέτησης του Κοτζιά δεν την έχουμε. Την έχουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει.
Επιστολή παρέτησης του Κοτζιά δεν έχουμε. Δεν έχει προκύψει ακόμα. Νομίζω ότι έχει στείλει στον Πρωθυπουργό μια πολυσέλιδη επιστολή στην οποία το εξηγεί τους λόγους. Αυτή την επιστολή θα δούμε τώρα. Πώς θα μπορέσουμε να τη βρούμε, ποιος θα τη βρει και ποιος θα τη δημοσιεύσει.
Ακούω σήμερα από το πρωί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα κομματικά και τα κυβερνητικά, τα οποία ακολουθούν τη γραμμή. Δεν κατανοούμε γιατί παρετήθηκε ο κ. Κοτσίνης. Θεωρούμε κατανόητη την παρέτηση.
Ναι, και οι περισσότεροι αποδίδουν την παρέτηση του σε προσωπικούς λόγους και στο χαρακτήρα του, στην εκρηκτικότητά του κτλ.
Τώρα έπαθε κάτι ο χαρακτήρας, 3,5 χρόνια δεν είχε κάτι ο χαρακτήρας του κ. Κοτσίνη.
Νομίζω ότι...
Χαλάει ο άνθρωπος.
Το θέμα είναι, ναι.
Ναι, συμβαίνουν διάφορα πράγματα με τους χαρακτήρες των ανθρώπων.
Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθείτε σχέση με τα Σκόπια...
Από ό,τι φαίνεται, που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, για να διαβεβαιώσει, βεβαίως, γιατί έπεσε ένας πανικός, θέλω να σου πω, μετά την παρέτηση Κοτζιά. Για να διαβεβαιώσει ότι η πολιτική της Ελλάδας απέναντι στο Σκοπιανό δεν αλλάζει. Αυτή ήταν νομίζω αυτό ήταν και το σήμα, το μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι καταλαβαίνω, η αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού θα είναι το Σκοπιανό.
Έχω μία ερώτηση αφελούς.
Ναι.
Έτσι. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι φίλοι μας, είναι εταίροι μας, συμμαχοί μας κτλ. Οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται βασικά για το πώς θα ονομάζεται η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δηλαδή η αγωνία των Αμερικάνων είναι το όνομα της γειτονικής χώρας, ή η αγωνία τους, δεν ξέρω πώς αγωνιούν ακόμα και γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, ή το ενδιαφέρον τους έχει να κάνει με το πώς η χώρα αυτή, το κράτος αυτό και η συνολική περιοχή θα ενταχθεί με έναν πιο ενεργητικό ρόλο σε αυτό που λέμε ευρωατλαντικές δομές.
Το δεύτερο.
Στην περίπτωση λοιπόν που δεν ευοδοθεί το Βόρειο Μακεδονία, το Πάνω Κάτω Μακεδονία, το Πέρα Δόθε Μακεδονία κτλ. Θα είχαν πρόβλημα, θα είχαν πρόβλημα οι Αμερικάνοι με έναν τρόπο να ενταχθεί αυτή η χώρα σε ευρωατλαντικές δομές με όποιο όνομα, έστω και με το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Αυτό προϋποθέτει ομοφωνία. Σου θυμίζω ότι υπάρχει μια απόφαση αυτή της Συνόδου της Βουκουρού του Βουκουρεστίου που λέει ότι θα ενταχθεί μόνο με επίλυση του θέματος της ονομασίας. Και αυτό θα χρειαζόταν μια άλλη απόφαση να πάρει το ΝΑΤΟ. Αλλά συνήθως επειδή οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ παίρνονται με ομοφωνία, είναι δύσκολο να αλλάξει αυτή η απόφαση.
Θα χρειαζόταν δηλαδή μια ομοφωνία η οποία εξαρτάται από τη στάση της ελληνικής πλευράς.
Ακριβώς.
Όμως εδώ έχουμε έναν εταίρο της κυβέρνησης της Ελλάδας που λέει ότι αυτό το σενάριο, το σενάριο δηλαδή να ενταχθεί έστω με το πρώην όνομά της, με το παρόν μάλλον όνομά της, δεν του δημιουργεί πρόβλημα. Έχουμε ένα τέτοιο εταίρο στην κυβέρνηση, ο Καμένος λέγεται. Είπε το εναλλακτικό σενάριο. Αυτό το εναλλακτικό σενάριο.
Δεν ήταν αυτό το εναλλακτικό σενάριο. Ναι. Δεν είναι για τον ΝΑΤΟ. Αυτός προτείνει τη δημιουργία
μιας
συμμαχίας και με τους Αμερικανούς κτλ.
Και καλά σύμφωνο.
Ναι, κάτι άλλο δηλαδή.
Εντάξει, ναι.
Ναι, κάτι έξω, έξω από αυτό για το οποίο υπάρχει επίσημη κόκκινη θέση.
Ωραία. Μ' αρέσει ο τρόπος που το θέτεις γιατί βάζεις αυτό το σινικό τείχος. Οι άλλοι που δεν έχουν αυτή την άποψη, δηλαδή που έχουν την άποψη ότι για να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Με τον τυπικό τρόπο που μπαίνει κανείς στο ΝΑΤΟ, δεν πρέπει να έχει λυθεί το όνομα.
Ναι.
Για να φτιαχτεί το άλλο σενάριο, η άλλη συμμαχία, η άλλη αμυντική, το εναλλακτικό, έχουν πρόβλημα να τη λένε Πουγουδουμού, Πουγουδουξού, και να μπει στο άλλο σενάριο που περιέγραψε ο κ. Καμένος.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει το άλλο σενάριο που περιέγραψε ο κ. Καμένος.
Για να δούμε.
Το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή πολιτικά είναι να στήσεις μια συμμαχία τέτοια στα Βαλκάνια.
Ναι, αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Είναι μια προσέγγιση, μάλλον θα έλεγα, βαθιάς ανάλυσης που δεν ξέρω κατά πόσο την έχουν οι Αμερικάνοι σε αυτή τη ζωή.
Ναι, εντάξει. Έτσι. Νομίζω ότι...
Γιατί άλλο ο Γαλιατσάτος, άλλο οι Αμερικάνοι.
Άσε με να σου πω ότι οι Αμερικάνοι. Δεν έχουν καμία καλή ιδέα για αυτήν για αυτό το σχέδιο Β, το λεγόμενο.
Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν εδώ, πώς βλέπεις τώρα την κατάσταση.
Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε πια πώς θα γίνει, γιατί ήδη έχει αρχίσει, έτσι, εν ώψη της κύρωσης συμφωνίας και τα λοιπά, έχει, ο κύριος Ζάιφ έχει πάρει μια πρόσκληση, έχει παραστήσει τον ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια διαδικασία ενσωμάτωσης που δομούς φευρετοδυτικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. Και το θέμα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που ή αυτοί ή εμείς δεν κυρώσουμε. Πώς θα κινηθεί εκεί πέρα. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο, στην οποία εμένα προσωπικά δεν μου έχει λυθεί. Και βλέποντας τους Αμερικάνους που θέλουν να κλείσουν αυτή την τρύπα ασφάλειας στο κομμάτι των Δυτικών Βαλκανίων, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί εκεί το πράγμα.
Λοιπόν, ισχυρίζομαι αυτό που ισχυρίστηκα και χτες. Βέβαια, θα μείνει. Ξέρεις, υπάρχει μια αρετή πολλές φορές την οποία έχουν μερικοί άνθρωποι που πέφτουν και έξω στις εκτιμήσεις τους. Είναι μεγάλη αρετή αυτή να πέφτεις έξω στις εκτιμήσεις σου. Θεωρώ λοιπόν αυτό που έλεγα και χτες, ότι υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Οι Αμερικάνοι δεν αντιλαμβάνονται κανένας είδους αδιέξοδα, διότι δεν έχουν καμία αντίληψη περί δημοκρατίας για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα. Και by bus υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια θα υπάρξουν. Και εν πάση περιπτώσει, το βασικό θέμα για αυτούς, το λέω για μας εδώ που τρογόμαστε τώρα ένα χρόνο με όλη αυτή την υπόθεση, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, πώς θα ενταχθεί στις δομές τους, όπως αυτοί θέλουν, τα Σκόπια, η Αλβανία, η Σερβία και όλα τα λεγόμενα Δυτικά Βαλκάνια, ας τους λένε και εξωγήινους, να ενταχθούν θέλουν. Έτσι. Τώρα το πώς θα το βρούμε. Πάντως, ένας τρόπος να ενταχθούν είναι αυτό το άρθρο 2 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό την αγαπούν τόσο, φαντάζομαι, τη συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Λες να πάμε σε διάλειμμα, φίλες, ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε τις προάλλες την Ναύτεξ της Τουρκίας για τον Μπαρμπάρος. Προχτές είχαμε νέα Ναύτεξ που εξέδωσε η τουρκική πλευρά και δεσμεύει για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή της Νότιας Ικαρίας. Τώρα πληροφορούμαστε ότι από το Ανατολού δημιουργείται ένα κλίμα, διαμορφώνεται ένα κλίμα έντασης. Σύμφωνα με το Ανατολού, ελληνική φρεγάτα παρενόχλησε το τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός. Πάμε στην Κύπρο να έχουμε όσο γίνεται πρωτογενή πληροφόρηση. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη τον Καλατζή από την εφημερίδα Πολίτης. Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς το βιώνετε εσείς εκεί, τι ακριβώς έχει συμβεί?
Μάλλον με ψυχραιμία. Μάλλον με ψυχραιμία. δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι προηγήθηκε τις προηγούμενες τις ώρες που πέρασαν κάποιο επεισόδιο. Αν και αυτά που υποτίθεται ότι συμβαίνουν αρκετά μακριά από την Κύπρο, στα δυτικά, κοντά στα όρια της ελληνικής ΑΟΣ. Αν υποθέσουμε ότι θα είχε ανακηρυχθεί μια τέτοια ΑΟΣ. Οι Τούρκοι έχουν εκδώσει ναύτεξ, δεσμεύουν διάφορες περιοχές, το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Η Κυπριακή Δημοκρατία από την πλευρά της λέει ότι συνεχίζει κανονικά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς που έχει. Θα προχωρήσει με τις γεωτρήσεις που είναι να κάνει η Αμερικάνικη εταιρεία, η ExxonMobil, και τότε θα δούμε πραγματικά αν θα υπάρξουν προκλήσεις και τι είδους προκλήσεις θα υπάρξουν από την τουρκική πλευρά. Η Τουρκία έχει δεσμεύσει περιοχές, θα κάνει, λέει, γεωτρήσεις μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου στα ανοιχτά της Κύπρου, σε κάποιες περιοχές τις οποίες αμφισβητεί και τις θεωρεί δικές της, δηλαδή ότι ανήκουν στη δική της ΑΟΣ, όχι για λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχουν άλλες περιοχές τις οποίες αμφισβητεί για λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων.
Ναι, το ίδιο ακολουθείτε και προς τα σύνορα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει. Έχω υπόψη μου την τελευταία ναύτεξ, την προχτεσινή, που αφορά μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή, είναι μεταξύ Ικαρίας, Φούρνων, Πάτμου, έτσι. Και μάλιστα από ό,τι έχω καταλάβει, την εξέδωσαν προκειμένου να κάνουν, λέει, ρημούλκηση υποβρύχια συσκευής από ένα πλοίο του τουρκικού πολεμικού.
Το έκαναν και στην Κύπρο, νότια της Κύπρου, αυτό πριν από ένα χρόνο περίπου.
Ναι, και πρόκειται για μια περιοχή την ευθύνη, που την ευθύνη για την έκδοση ναύτεξη έχουν οι ελληνικές αρχές. Μιλάω τουλάχιστον για τη δεύτερη αυτή ναύτεξη που έχουμε υπόψη μας. Τώρα του Ανατολού μάλλον το σηκώνει λίγο το θέμα, δεν ξέρω. Αναφέρεται μάλλον στη φρεγάτα Νικηφόρος, στην ελληνική.
Ναι, στη φρεγάτα Νικηφόρος, που η οποία βρίσκεται στην περιοχή και παρακολουθεί την πορεία του Μπαρμπαρός. Οι πληροφορίες εδώ, τουλάχιστον και από τη Λευκοσία, λένε ότι δεν υπήρξε κάποια εμπλοκή. Τώρα το Ανατολού μπορεί να θέλει να δημιουργήσει κλίμα, κλίμα έντασης για γνωστούς λόγους. Νομίζω ότι καθένας μπορεί να σκεφτεί τι επιδιώκει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι υπερβολή αυτή η διασπορά ειδήσεων για επεισόδιο ή για προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή.
Μάλιστα. Το παρακολουθούμε λοιπόν. Μανώλη, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, πώς εξελίσσεται το Κυπριακό, σε τι φάση είμαστε?
Είμαστε σε μια φάση που θα έλεγε κάποιος ότι επικρατεί μια σύγχυση. Μετά την ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρθηκε σε μια νέα ιδέα για χαλαρή ομοσπονδία, το οποίο σημαίνει ότι το κεντρικό κράτος θα πρέπει να έχει λιγότερες εξουσίες. Αυτό έχει προκαλέσει μια σύγχυση, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί τι εννοούσε. Ποιες θα είναι αυτές οι εξουσίες, πώς θα ασκούνται, τι συμμετοχή θα έχουν στην λήψη αποφάσεων οι Τουρκοκύπροι. Ελπίζουμε ότι στις 23 Οκτωβρίου που θα συνεδριάσει εκ νέου το Εθνικό Συμβούλιο θα διευκρινιστούν αυτά τα θέματα. Αλλά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, υπάρχει η εξέλιξη που έχει να κάνει με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τις προηγούμενες μέρες, που θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη το περιθώριο να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσει τις προσπάθειες η ειδική απεσταλμένη του, η κυρία Λουτ. Θα έχει επαφές και με τις δύο πλευρές, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων όπως αυτή είχε σταματήσει στο Κράν Μοντανά πριν από ένα χρόνο. Περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα, δηλαδή πριν το τέλος του Οκτωβρίου, μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Μουσταφάκητη.
Με αφορμή αυτό το οποίο υπόθηκε από πλευράς Προέδρου Αναστασιάδη, δηλαδή περί χαραλαρής ομοσπονδίας, που δεν σου κρύβω, το ξέρεις άλλωστε, πολλοί το εκτιμούν ως μια light προσέγγιση, μια light διχοτόμηση στην πραγματικότητα.
Διχοτόμησης, διάφορα ακούγονται.
Ναι. Τα υπόλοιπα κόμματα στην Κύπρο έχουν τοποθετηθεί ή περιμένουν τη συνεδρίαση?
Περιμένουν τη συνεδρία να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος για το τι ακριβώς εννοούσε. Θεωρώντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια χαλαρή ομοσπονδία, δηλαδή το κεντρικό κράτος να έχει λιγότερες εξουσίες, αρκεί αυτές να καθιστούν το κράτος που θα δημιουργηθεί μετά τη λύση του Κυπριακού, ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να συμμετέχει χωρίς προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει μια διεθνή εκπροσώπηση, μια υπηκότητα για όλους τους κατοίκους και να μπορεί τέλος πάντων να λειτουργεί στο διεθνές πλαίσιο χωρίς προβλήματα, χωρίς διγλωσία.
Ένα τέτοιο σενάριο θα έλυνε ενδεχομένως και εκείνο το θέμα που αφορά κάποιους. Τι παίρνεις εσύ, τι παίρνω εγώ σε σχέση με τα ενεργειακά?
Δεν νομίζω ότι θα έλυνε, γιατί το θέμα της ενέργειας το έχουν συζητήσει και νομίζω είναι σαφές πια ότι αυτό θα ελέγχεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή η πλουτοπαραγωγική όρη της χώρας θα ελέγχονται από το κεντρικό κράτος, όπως και η εξωτερική πολιτική, όπως και τα θέματα άμυνας.
Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν και πώς θα διατυπώσει τις σκέψεις του ο κ. Αναστασιάδη στο Εθνικό Συμβούλιο κάτω. Να είστε καλά, σας χαιρετάμε. Χαιρετάμε και την ψυχραιμία σας. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
Καλησπέρα μου στον καλό το φίλο το Δημήτρη, στον κύριο Βλαχογιάννη, καλησπέρα στο Χριστινάκη, στη Χριστίνα τη Θωμοπούλου. Άκης ακόμα. Καλησπέρα στον καλό το φίλο τον Κώστα, στον Κομνηνό, ο οποίος ρωτάει αν εκτός από Διεθνή ημέρα γραβάτας υπάρχει και Διεθνής ημέρα υποκρισίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει Διεθνής ημέρα υποκρισίας, Κομνηνό. Στην Ελλάδα μάλλον είναι καθημερινό έργο αυτό. Ain't no love in the heart of time. για το φίλο που μου γράφει για τις εργασιακές σχέσεις στην Κόσκο. Ναι, μπείτε στον ημεροδρόμο. Στον ημεροδρόμο υπάρχει μια αποκάλυψη για το ποιες ακριβώς είναι οι εργασιακές σχέσεις στην Κόσκο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Μπείτε και διαβάστε τις εργασιακές σχέσεις, διαβάστε τη σύμβαση εργασίας που υπογράφουν εκεί οι εργαζόμενοι. Τις καλησπέρες μου στο Δήμο, στη Λάρισα και στα άλλα παιδιά, στο Χρήστο, στο Πικέρμη. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.